Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На выбарах у мясцовыя саветы працягваецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты і кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. Праз 5 дзён у вярхоўным судзе пачнецца працэс над Мікалаем Аўтуховічам і Уладзімірам Асіпенкам, якіх падазраюць у тэрарызме. Сям'я Лапніцкіх Жодзіна працягвае змагацца за магчымасць беларускамоўнага навучання для 14-гадовага Янкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэчыны Раджэп Таіп Эрдагана судзіў рэзалюцыю, прынятую заўчора Палатай прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША, паводле якой Турэчына здзяйсняла генацыд супраць армянскага насельніцтва сваёй імперыі ў часы першай сусветнай вайны. У прыватнасці Эрдаган заявіў, што гэтае рашэнне не прынясе ніякай шкоды Турэчыне, але істотна пашкодзіць двух баковым стасункам і інтарэсам. І прайгралым бокам у гэтай сітуацыі, на думку Эрдагана, будзе не Анкара. Генеральны сакратар Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў пан Кімун заклікаў іракцаў прыняць удзел у заўтрашніх парламенцкіх выбарах, назваўшы іх чарговым важным крокам у накірунку да нацыянальнага прымірэння. Цягам апошніх дзён выбарчыя кампаніі пачасціліся напады на выбарчыя ўчасткі. Гэта другія парламенцкія выбары ў краіне пасля звяржэння ў 2003 годзе рэжыму Садама Хусейна. Да вываду амерыканскіх войскаў з Іраку застаецца меней за паўгода. Запланаваны прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам дзяржбюджэт прывядзе да павелічэння дзяржзапазычанасці ЗША амаль на 10 трыльёнаў даляраў да 2020 году. Да такой высновы прыйшла бюджэтная камісія Кангрэсу, адзначыўшы, што гэтая лічба больш чым на трыльён даляраў перавышае разлікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Рэспубліканцы абурана адрэагавалі на публікацыю гэтых лічбаў, указваючы на тое, што з такімі тэмпамі дзяржзапазычанасць краіны хутка перавысіць аб'ёмы яе эканомікі. У Берліне шасцёра ўзброеных рабаўнікоў напалі на будынак, дзе праходзіць найбуйнейшы ў свеце покерны турнір. Выкрадзены больш за мільён даляраў, паранены некалькі гульцоў. Як паведаміла берлінская газета «Tageszeitung», нападнікі ў масках, якія ўварваліся ў гатэль «Гран Хаят», дзе праводзіцца турнір, былі ўзброены аўтаматычнай зброяй і гранатамі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru